7อาชีพสุดแยงในประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้ว่าเคยมีอยู่จริงการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนเมื่อเติบโตถึงจุดหนึ่งจะต้องทำอะไรสักอย่างบางคนอาจจะโชคดีหน่อยได้ทำงานที่ตัวเองรักและได้สร้างรายได้ในเวลาเดียวกันบางคนอาจจะทำไปเพียงเพื่อให้มีเงินสำหรับซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัวได้ทุกวันนี้เราเห็นคนบ่นเรื่องของการนั่งที่ออฟฟิศเป็นเวลานานหรือการทำงานที่ซ้ำซากจำเจหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อแลกรายได้เพียงน้อยนิดแถมเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็ไม่ได้เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพวกเขามากมายแต่ถ้าเทียบกับงานที่มีในสมัยก่อนนั้นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่การนั่งในออฟฟิศทำงาน8โมงถึง5โมงอาจจะเปรียบเป็นงานในฝันเลยก็ว่าได้แน่นอนว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นตามลำดับมันอาจจะเปรียบกันไม่ได้โดยตรงแต่การมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็จะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นโชคดีของเรามากเช่นกันที่งานแย่ๆสมัยนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากอาชีพที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็น7อาชีพที่เคยมีอยู่จริงในอดีตเป็นงานที่น่าเหลือเชื่อว่ามีคนทำในช่วงเวลาหนึ่งและก็เป็นเรื่องดีแล้วที่มันหายไป 1. ซินอีเตอร์นักเขมือบบาปในอังกฤษเวลและสกอตแลนด์ในช่วงยุคศตวรรษที่18ถึง19จะมีบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นซินอีเตอร์ของแต่ละหมู่บ้านอยู่โดยหน้าที่ของพวกเขาคือการรักษาทางจิตวิญญาณสปิริตชวลฮีลเลอร์ผ่านพิธีกรรมอันแปลกประหลาดครอบครัวของคนที่กำลังจะตายหรือเพิ่งตายจะจ้างนักเขมือบบาปมาเพื่อทำพิธีพวกเขาจะเอาขนมปังมาก้อนหนึ่งเพื่อเป็นฟองน้ำในการดูดซับบาปต่างๆของผู้ที่ล่วงลับหลังจากทำพิธีกรรมเสร็จขนมปังก้อนนั้นก็กลายเป็นขนมปังที่เต็มไปด้วยบาปแล้วคนที่ถูกจ้างมาก็จะกินมันเข้าไปเพื่อปลดปล่อยบาปทั้งหมดของคนที่จากไปและรับบาปทั้งหมดไว้กับตัวเองตลอดพิธีกรรมครอบครัวจะนั่งอธิษฐานและดื่มกินกันไปด้วยความเชื่อคือคนที่ตายก็จะได้ไปสวรรค์ส่วนนักเขมือบบาปก็จะตกนรกขุมต่ำสุดเพราะกินบาปของคนจำนวนมหาศาลเอาไว้เขาจะโดนดูถูกจากคนทั้งหมู่บ้านโดนรังเกียจและเกลียดชังโดยแต่ละครั้งเขาจะได้เงินประมาณ2เหรียญหรือ60บาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน 2. วอมิทคอลเลกเตอร์นักเก็บกวาดอาเจียนวัฒนธรรมการกินดื่มและความเป็นอยู่ของชาวโรมันผู้ร่ำรวยนั้นเป็นที่รู้กันดีว่ามันหรูหราใหญ่โตมากขนาดไหนเวลามีงานเลี้ยงฉลองแต่ละครั้งก็เหมือนการดื่มด่ำเล่ายาแบบมาราธอนทั้งวันทั้งคืนแล้วพวกเขาทำยังไงถึงจะดื่มจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนล่ะพวกเขาก็อาเจียนออกมาครับแล้วก็กลับไปสนุกสนานเริงร่าต่อเซเนกานักปรัชญาชาวสโตอิกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ในงานเขียนของเขาว่าชาวโรมันไม่ไอเลยที่จะอาเจียนออกมาและพวกเขาจะอาเจียนแล้วก็ไปดื่มกินต่อแล้วก็อาเจียนอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าจะเหมารวมว่าชาวโรมันทุกคนเป็นแบบนี้ก็คงไม่ใช่แต่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เซเนกาได้เจอที่ร่ำรวยอำนาจเงินทองอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตที่เต็มไปด้วยทาสมากมายในงานปาร์ตี้เหล่านี้คนที่มาร่วมงานก็จะดื่มกินกันอย่างอิ่มหนำไม่ลุกไปจากโต๊ะเลยด้วยซ้ำเวลาจะอาเจียนก็จะมีโถเพื่อเก็บโดยเฉพาะบางคนไม่ทันอาจจะลงพื้นเลยและเหล่าทาสที่ทำงานเป็นนักเก็บกวาดอาเจียนก็จะเข้ามาคอยทำหน้าที่เก็บไปทิ้งคลานทำความสะอาดบนพื้นบ้างซึ่งค่าจ้างก็คงไม่ได้เพราะเหล่าทาสที่ต้องทำตามที่เจ้านายสั่งทุกอย่าง 3. กลุ่มออฟเดอะสตูผู้เช็ดล้างส่วนพระองค์ในช่วงยุคกลางของอังกฤษนั้นพระราชาถูกยกเอาไว้บนหิ้งเหนือกว่าบุคคลทั่วไปในทุกด้านแม้กระทั่งการทำความสะอาดร่างกายของตนเองก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำด้วยตัวเองพระเจ้าเฮนรี่ที่8คิงเฮนรี่ตูดอร์ก็เอาแนวคิดนี้มาสร้างเป็นอาชีพหนึ่งชื่อว่ากรูมออฟเดอะสตูซึ่งทำหน้าที่เช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะทำความสะอาดส่วนพระองค์นั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่พระราชาไปเข้าห้องน้ำก็จะมายืนรอเช็ดไม่ว่าจะออกไปล่าสัตว์เดินเล่นคนที่ทำอาชีพนี้จะติดตามไปด้วยเสมอจะแบกเก้าอี้นั่งอึถังน้ำผ้าเช็ดอ่างล้างมือไปด้วยตลอดเวลามันเหมือนงานที่ดูไม่ค่อยมีเกียรติแต่อันที่จริงสมัยนั้นมีคนต้องการทำหน้าที่นี้เยอะอยู่เพราะได้ใกล้ชิดกับพระราชาและเหล่าลูกชายของพวกขุนนางต่างๆก็แย่งกันทำงานนี้ด้วยเพราะครอบครัวจะได้ที่ดินตำแหน่งและสิทธิพิเศษต่างๆกลับมาด้วยแต่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ก็ยกเลิกตำแหน่งงานนี้ไปในปี1901 4. Trade Wheel Operator คนงานหมุนล้อยกของถึงตอนนี้เราเห็นเหล่าวิหารปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างจากยุคกลางของยุโรปเรามักประทับใจในความสวยงามและมหัศจรรย์ของมันอยู่เสมอแต่เราเคยคิดไหมว่าในสมัยนั้นที่ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่สามารถทำได้เหมือนตอนนี้พวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงกัน มันมีหลายทฤษฎีแต่ว่ามีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกว่าวิธีที่คนสมัยนั้นใช้คือให้คนเข้าไปวิ่งบนกรงล้อขนาดใหญ่เหมือนหนูแฮมสเตอร์เพื่อหมุนฟันเฟืองให้ดึงหินก้อนใหญ่ๆหรืออุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นมาบนที่สูงของอาคารที่กำลังก่อสร้างนั้นเองเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนั้นมีชื่อว่าเทรดมิลให้ลองนึกภาพรถเครนที่มีแขนยื่นออกไปส่วนตัวที่ขับเคลื่อนรอบที่ดึงของขึ้นลงจะขับเคลื่อนด้วยแรงงานมนุษย์ที่วิ่งอยู่ข้างในตลอดทั้งวันนั่นเองมันอาจจะฟังดูไม่แย่เท่าไหร่นะถ้าคนที่วิ่งในนั้นไม่ใช่คนตาบอดด้วยความที่เจ้าเทรดมิลไร้ซึ่งความปลอดภัยบางทีรับน้ำหนักไม่ไหวหักมาก็ตายยิ่งขึ้นไปอยู่ที่สูงยิ่งไม่มีใครอยากทำหน้าที่ตรงนี้โครงสร้างของมันแม้จะถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคโรมันแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีพวกเขาเลยใช้คนตาบอดมาทำหน้าที่นี้แทนเพราะคนตาบอดมองไม่เห็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว 5. แมทเกิร์ลสาวน้อยไม้ขีดไฟอาชีพผลิตไม้ขีดไฟอาจจะฟังดูไม่แย่เท่าไหร่แต่สภาพแวดล้อมและสารเคมีที่ใช้ผลิตนั้นทำให้อาชีพของเด็กสาวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่โหดร้ายเหมือนกับหนังสยองขวัญเลยทีเดียวในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษไม้ขีดไฟถูกผลิตขึ้นมาโดยเด็กผู้หญิงอายุ 4-16 ปีทำงานกันวันละ 12-16 ชั่วโมงได้รับค่าจ้างขั้นต่ำและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็แย่มากขั้นตอนการผลิตคือการจุ่มไม้ขีดสั้นๆลงในฟอสฟอรัสขาวทีละอันถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบแต่การสูดดมและเข้าไปผ่านทางเดินหายใจอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่อันตรายมากโรงงานที่เด็กๆ เหล่านี้ทำงานก็ไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ดีและนั่นก็เป็นต้นเหตุของโรคชื่อว่าฟอสซี่จาวที่ทำให้กระดูกขากรรไกรผุกร่อนถูกกัดกินมีอาการบวมและมีกลิ่นเหม็นโรคนี้จะกระจายขึ้นสมองและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้วิธีการรักษาเดียวคือการผ่าตัดเอาขากรรไกรออกและถึงแม้ว่าจะเอาออกแล้วก็ไม่การันตีว่าจะรอดส่วนคนที่รอดก็เสียโฉมไปตลอดกาลในปี 1888 หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากมายและมีผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวอีกจำนวนมากมีการออกมาประท้วงกว่า 1,400 คนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานหลังจากที่ตกลงกันได้การประท้วงก็จบลงไปแต่กว่าฟอสฟอรัสขาวจะถูกแบนก็ผ่านมาถึงช่วงต้นของศตวรรษที่20แล้วบอบเซเว่ฮันเตอร์นักล่าสมบัติในท่อน้ำทิ้งเฮนรี่เมฮิวเขียนไว้ในหนังสือ London Labu and the London Poor เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาประสบกับกลุ่มคนที่อาศัยในสลัมยากจนของลอนดอนในช่วงที่ลอนดอนกำลังเติบโตจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและอุตสาหกรรมมากมายกำลังรุ่งเรืองทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นคนรวยกับคนจนที่แตกต่างมากจนเกิดมีอาชีพที่เรียกว่าเซเว่ฮันเตอร์หรือนักล่าหาสมบัติตามท่อระบายน้ำซีเอาซอยข่าวรอบโลกออน22กรกฎาคม2021ไบโอวัตได้สิทธิ์ผลิตวัคซีน PF ไฟเซอร์เป็นที่แรกในทวีปแอฟริกาคนที่ทำอาชีพนี้จะลงไปยังท่อระบายน้ำพร้อมโคมไฟหนึ่งอันช่วงคืนน้ำลดหลังจากนั้นก็เดินไปตามท่อน้ำทิ้งเรื่อยๆเพื่อหาของมีค่าที่ไหลตามท่อข้างบนลงมาเป็นอะไรก็ตามที่พอจะเอาไปขายได้อย่างเช่นช้อนส้อมเงินเหรียญกระดุมเครื่องเงินมีดหั่นผักและอื่นๆที่แปลกก็คือว่าอาชีพนี้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ถือว่าดีกว่าคนทั่วไปที่ทำได้ในแต่ละวันแต่สุดท้ายในปี1840อาชีพนี้ก็ถูกจัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายจะถูกปรับถ้าลงไปในท่อระบายน้ำโดยไม่รับอนุญาตแถมให้รางวัลกับคนให้เบาะแสอีกด้วยแต่ด้วยรายได้และความจำเป็นอาชีพนี้ก็ยังมีคนทำอยู่แม้จะอันตรายกว่าเดิมแถมยังเสี่ยงติดโรคถ้าโดนหนูท่อน้ำทิ้งกัดอีกด้วย 7. Rat Catcher of the Seven นักจับหนูแห่งท่อน้ำทิ้งสุขอนามัยของชาวอังกฤษยุควิกตอเรียนนั้นไม่ได้ดีมากอะไรนักแต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมคือหนูที่อยู่ตามท่อน้ำทิ้งที่แพร่กระจายโรคระบาดต่างๆอย่างโรคหาที่ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากในตอนนั้นเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีคนพยายามหาโอกาสจากสิ่งที่เกิดขึ้นอาชีพนักจับหนูตามถนนและท่อน้ำทิ้งก็ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาจะเอาน้ำมันหอมระเหยจากใบทะยามมาทาบนมือแล้วก็ล้วงไปตามกองฟางหรือท่อน้ำเพื่อจับหนูด้วยมือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าโอกาสในการโดนกัดจนแผลติดเชื้อและเสียชีวิตก็ไม่น้อยเลยทีเดียวชะตากรรมของหนูที่จับได้ก็จบไม่สวยงามเหมือนกันมันจะถูกเอาไปใส่ในกรงเพื่อสู้กับหมาต่อสู้เพื่อความบันเทิงสำหรับคนที่มาดูหนูบางตัวก็จะถูกฆ่าในที่สาธารณะเพื่อแสดงศักยภาพของยาฆ่าหนูที่เหล่านักจับหนูทั้งหลายเอามาขายด้วย ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพการงานที่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าดูจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่สุดโต่งอันตรายและบางอันก็หดหู่หัวใจไม่น้อยแต่นั้นก็คือความจริงที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเราอาจจะเห็นอาชีพอีกหลายอย่างที่ทำกันอยู่ตอนนี้ในมุมมองแบบเดียวกันก็เป็นได้เพราะตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีอยู่สังคมวัฒนธรรมความเชื่อและเทคโนโลยีของมนุษย์ยังคงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั้นก็หมายถึงหน้าที่การงานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยเช่นเดียวกันอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด